galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. markaana nala dhegeysta xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana idiin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. tobankii bishan Oktoobar waxay ku asteysnayd maalintii loo qabtay in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dib u dhac weyn uu ku yimid doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. waxaa xusid mudan in guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada ay dhammaystireen inta badan kuraasta mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. haddaba maxaa keenay dib u dhaca inta hartay doorashada Soomaaliya? yaa qaadaya mas-uuliyadda? muxuuse xalka ku jira? waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan u furnay ra'yiga dadweynaha. dhegeystaha ugu horreeya ee toddobaadkan nasiibka u helay, haddii aan ku bilaabo ee walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mahdi Muuse Xasan, waxaan ku suganahay dalka Turkiga.
Mahdi, waa mahadsan tahay soo dhowow, bal waad la socotay mawduuca barnaamijka sida aan filayo. Waa tii doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka, lagu waday inay soo dhammaystirmaan kama dambeyn 10 October. marka sidee u aragtaa arrintaas? ra'yigaagu muxuu yahay dib u dhaca doorashada?
doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacay waxaan u arkaa arrin horey laga baaqsan karay oo ahaa in laga baaqsado, laakiin maadaama ay arrinkaas uu dhacay oo dib u dhacna cusubna uu yimid, oo doorashooyinkan oo muddo 3 jeer ah dib u dhacay, waxaan filayaa in laga baaqsan karay, laakiin ay tahay hadda in la dedejiyo. muhiimadduna ay tahay maadaama ay dhacday in dib ay u dhacdo doorashooyinka. aragti ahaan anigu waxaan qabaa in doorashooyinka si hufan oo xoreyahad mas-uuliyad ku dhisan tahay in la dedejiyo si loo gaaro hadafkii la lahaa oo ahaa in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo Soomaaliya dhowrkii sanaba mar, 4 sanaba mar, maadaama hadda ay dhaaftay 4 sano oo ilaa 5 sano kusii socoto, welina ay hubaanti la-aan tahay waqtiga la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka iyo tan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynahuba ay weli ku jiraan arrin hubaanti la-aana. waxaan ku boorin lahaa dhinacyada Soomaaliya ee isku haya arrimaha doorashooyinka inay dedejiyaan. aragtideyda ahaan markaan soo koobana, waxaan qabaa in hore loo socdo oo la dedejiyo si mas-uuliyad ku dhisan tahay loo dedejiyo arrimaha doorashooyinka si ay u yaraadaan siyaasadka iyo khilaafaadka ka dhexeeya dhinacyada Soomaaliya.
maadaama horey ay heshiisii u jireen oo dhinacyada dhanba ay ku heshiiyeen in xilliga hadda lasoo dhaafay ay u qorshaysnayd ay doorashadu ku dhacdo, marka yaad isleedahay mas-uuliyadda waa ay ku dhaceysaa dushooda?
aragtideyda ahaan waxaan qabaa in mas-uuliyaddu ay tahay mas-uuliyad wadareed, haba loo kala badnaado mas-uuliyadda. waxaan qabaa in dhammaan dhinacyada doorashooyinka ay khusayso ay mas-uuliyaddaas ay wada leeyihiin, mas-uuliyadda dib u dhacana iyo eedaynta dib u dhaca doorashooyinkana ay dhammaan wada leeyihiin, inkastoo ay ku kala sarreeyaan. sidoo kale waxaan qabaa in hay ahaatood mas-uuliyadda ay qeyb ku leedahay beesha caalamka iyo dhammaan waxgaradka iyo mujtamaca Soomaaliyeed, oo iyana aad iyo aad qeyb muhima ku leh arrimahan hay ahaatood doorashooyinka.
marka Mahdiyo, adiga oo soo koobaya, maxay kula tahay caqabadaha keenay dib u dhaca doorashooyinka?
caqabado badan ayaa jira oo sababay dib u dhaca doorashooyinka. aragti ahaan waxaan isleeyahay caqabadaha ugu muhiimsan waxawaaye khilaafaadka ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, oo iyana weli oo jiraan is-haysad ka dhexeeya dhinacyadaas. sidoo kale khilaafaadka cusub ee ka dhex dilaacay madaxweynaha iyo prime ministerka iyana waxay saameyn ku yeesheen ama ay sii saaidiyeen culeyskii dib u dhaca sababay dib u dhaca doorashooyinka. sidoo kale waxaa iyana waxay ahaytood culeyskaasi sababi kara dib u dhacaasi sababi kara aan dhehe arrimaha amniga oo iyana weli aan si fiican xil laisaga saarin. sidoo kale beesha caalamka oo iyana dhaqaalihii la filayay aan weli soo gaarsiin dowladda federaalka oo ay jiraan arrimaha dhanka dhaqaalaha iyona ay jiraan culaysyan sababi kara dib u dhaca. Marka laysku soo koobo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa sababan isi leeyahay sababay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka, inkastoo mas-uuliyadda guud ay dul saaran tahay ayna si guud ahaan u leeyihiin madaxda Soomaaliya ee isugu jira heer dowlad goboleed iyo madaxda federaalka.
Waa mahadsan tahay Mahdi.
Aada mudan.
Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, marka hore adiga oo ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacay waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo ku nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira.
Cabdicasiis, soo dhawow bal mawduuc barnaamijka waa la socotay, ba ra'yigaaga ku aadan dib u dhaca doorashooyinka?
Aad baad u mahadsan tahay walaal, waana ka mahadcelinaya runtii fursadan ay v o a siisay. Runtii waxaan aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhac ku yimid oo waqtigii loo qorsheeyey ay kasoo dib dhaceen. Xilligii la doortay madaxda hadda mandate-ka u dhammaaday waxay garaan xafiiska madaxweynuhu bishii February 8-deedii, laakiin sanadkii 2017 in badan baa doorashooyinka Soomaaliya markaa waqtigoodii dib u dhac ku yimid. Laakiinse waxaan aaminsanahay dib u dhacahaas in badan oo kamid a in ay xalismeen markii la bilaabay doorashada aqalka sare oo inta badan madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ay qabteen golihii aqalka sare iyo doorashooyinkoodii, welina ay qaybo kamid ay dhiman yihiin. Saasoo kale waxaa dhiman doorashooyinkii golaha shacabka oo iyadana weli aan la bilaabin, iyo tii madaxweynaha oo kasii dambeynaysa. Marka dib u dhaca waxaan aaminsanahay inay dhowr sababood ay keeni karto. Mid waa midda koowaad, khilaafaadka siyaasadeed ee markastaba ka aloosan gudaha Soomaaliya waxaa laga yaabaa si indirect inuu sameeyo doorashadii in ay socoto oo hufnaanteedii iyo maamulkeedii iyo shaqadeediiba ay haddii khilaaf yimaado ay dhaawacdo, sida hadda khilaafaadkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey labada xafiis ee dalka ugu sareeya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana aaminsanahay qayb kamid a inay ka ahayd sidaasoo kale wadashaqayntii u dhexeysay madaxda watashiga qaranka oo la rabay inay daadihiyaan doorashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka iyo ta madaxweynahaba iyaga laftigoodu, waxaa la dareemayaa haba in uu ku jiro oo siday jadwaladii hore kusoo saareen, ama doorashada aqalka sare ha noqoto ama doorashada golaha shacabka ha noqoto ama ta madaxweynaha ha noqotee, marnaba jadwalkiisii iyo hawshii shaqo si sax uma qabsoomaan.
Waaya, marka maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd si looga baaqsado in dib u dhaca uu sii dheeraado?
Runtii waxaan soo jeedinayaa in marka ugu horeysa la fiiriyo midnimada iyo maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna fiiriyaan madaxda maanta ay ku jiraan gacmahooda qaraarka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed gacmahooda, oo madaxda watashiga qaranka oo ay ku midaysayeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada, markasna danta guud laga horumariyo danta gaarka ah. Taa waa soo jeedinayaa oo midda midnimada guud ah. Waxaan kaloo soo jeedinayaa in dib loo dejiyo jadwal doorasho oo dhammaystiran oo qeexaya in la dhammaystiro golaha aqalka sare ee qaybo kamid ay weli dhiman yihiin, saasoo kale istaraatiijiyada rasmiya oo ay ku xusan yihiin golaha shacabka iyadana waqtiga ay bilaabanayso ama ay dhammaanayso ayna ku xigayso tii madaxweynaha. Baan soo jeedinayaa sidaas si lamid ah. Waxaan usoo jeedinayaa in wadatashiyadu ay socdaan inta arrimaha doorashooyinka lagu jiro oo khilaaf kasta oo soo baxa lagu xaliyo miiska wadahadalka iyo wadatashiyo joogto ah u dhexeeya laamaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha doorashadu si dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad mandatela ay u helaan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay hadda.
Magacaygu waa Awes Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Awes, waa la socotaa mawduuca barnaamijka. Sida aan filayo, waa sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinkii waddanka, inkastoo qaarkood lasoo qabtay tii baarlamaanka.
Marka ugu horreysa waxaan isleeyahay doorashada inay dib u dhacdo waxaa qeyb weyn ka ah guud ahaan madaxda joogta hadda iyo madaxda mucaaradka iyo madaxda madasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare ay ku kulansan yihiin golaha wadatashiga qaranka. Marka ayako dhan mas-uuliyadda iska leh waxaanan u badinayaa marka ugu horeysa inay tahay inay ku dadaalayaan qof walba marka fursadiisa doorashada markay fiican tahay inay doorashada sii socoto. Tan kale waxaan isleeyahay oo qodob kale ahna waxay tahay khilaafaadka jira hadda oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha u dhexeeya aadana saameyn weyn leedahay, maxaa yeelay hay-adihii amniga oo aan hal meel laga xukumin oo kala qaybsan, doorashadii inay si sugan u socoto ama loo bilaabo waxay suuragal maahan. Beesha caalamkuna marar badan ay ku celcelisay inay madaxdu ka heshiiso arintan la xiriirtay hay-adaha amniga isku khilaafsan yihiin madaxweyne ra-iisul wasaaraha, ayadana weli xal laga gaarin.
Waaye marka arrimahan oo dhan innaga oo horena u aragnay doorashooyinkii horey maaragtay dalka uu ku dhacay, mar walba waxaad mooday inay dib u dhacayeen, tanina sidoo kale waa tan hadda ay dib u dhacday. Marka arrimahan oo dhan maxaa niyad jab ah oo ay ku ridi karaan qulubta dadka jecel dowladnimada?
Run ahaantii niyad jab weynay ku tahay guud ahaan muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan weliba magaaladan Muqdisho hadda oo aan anaga joogno, maxaa yeelay doorashada waxay i wadataa culeysi oo ammaan, dhaqaale, bulsho ayay wadataa. Marka mar walba oo doorashada ay dib u dhacdo waa mar walba culeysadaas ay maxaa layiraahdaa ay joogto noqdaan. Mar walba oo doorashadii laga gudbana, mar walba magaalada iyo nolosha dadka caadiga ay caadi kusoo noqoto dadkii noloshooda. Marka dhaqaalihii saameyn weynay ku leedahay, ammaankii saameyn weynay ku leedahay, mujtamaci guud ahaan noloshiisa ageyna ku leedahay, gaar ahaanna waxay saameyn ku leedahay oo kaleeta geedi socodka siyaasadda dalka. Maxaa yeelay mar walba oo doorashadii 4 sano dhici jirtay ay ahayd maaragtay qura isku dhiibka ahaa ayna suuragelin ama ay dib u dhacdo, waa mar walba oo rajada dalka oo dhan walba ah ay gasho mugdi ay gasho. Marka siyaasadda waa madaxii qofka bini aadamka madaxa meeshu uu u taagan yahay dalka ay uga taagan tahay arrimihiisa kala duwan. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn leedahay oo arrimahaas kala duwan leh, si gaar ahna hanaanka dowladnimada ee hadda curdanka ee Soomaaliya laga aasaasay saameyn weyna ku leedahay.
Waa mahadsan tahay Aways.
Adigaa mudan walaal.
Haatanna aan fursadooda siiyo dhageystayaasha khadka WhatsApp aradooda noogu soo duubay ee noo soo diray.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee gobolka Doolo, dowlad deegaanka Soomaalida. Doorashada dalka ee dib uga dhacday xilligii la rabay inay qabsoonto waxaa u soo habaandhigi karaa khilaafka labada mas-uul ee dowladda u sarreysa, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehe. Labadooda oo aan soo afjirin khilaafka u dhexeeyana waxay u egtahay in dib u dhaca doorashada uu xalkeeda kasii socon doono. Mahadsanid.
Asalaamu calaykum Nuur iyo V O A. Magacaygu waa Dileyti Maxamed Farax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan barnaamijka ruusii galo, waxaan isleeyahay waxa keenay in doorashooyinku ay dib u dhacaan waa khilaafka siyaasadeed ka dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerka, maadaama labadii qofood ee dalka ugu sarreysa ay iskhilaafsan yihiin, dalka shaqa kama socon karto. Marka waxaan kaloo xalka u arkaa in ra-iisul wasaaraha oo ah golaha matashiga qaran oo ah hogaamiyahooda inuu arrimaha doorashooyinka diiradda saaro oo uu dalka hor uga dhaqaajiyo hubanti la-aanta ku jiro oo si degdega loo qabto doorashooyinka inta dhiman ama aqalka sare kadibna lagu xijiyo baarlamaanka, halka kadibna lagu xijiyo madaxweynaha inta aan la gaarin Janaayana lasoo gebagabeeyo arrimaha doorashooyinka oo dhan, dalkana uu helo dowlad cusub iyo nidaam cusub.
Assalaamu calaykum baada V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhigub ee gobolka Mudug. Ani aragtideyda dib u dhaca dhowrka jeer ku yimid doorashooyinka dalka waxaan mas-uuliyadda eedaas gurada u saarayaa maamulada ka jira dalka. Tan iyo intuusan madaxweyne farmaajo awoodaha doorashooyinka ku wareejin ra-iisul wasaare Roble, waxaa la dhihi karaa qudhiisa ayaa kala quustay maamulada inay gaaraan heshiis doorasho oo dhankoodii laga fuliyo. Marka shaxdii ay madaxweyne farmaajo la jili jireen ayaa maanta waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaraha ay la jilayaan. Tusaale ahaan, dhowr bilood ayay ku qaadataa la dhihi karaa inay soo xulaan ama soo buuxiyaan kuraasta aqalka sare. Marka waxaa la dhihi karaa waxay wax ka socon la-yihiin waa madaxweyneyaasha maamulada oo qaarkood dana siyaasadeed ama maxaan ku dhigi karaa abaabul ku jira. Marka yaan la eedayn madaxda dowladda dhexe ee waxay wax ka socon laayihiin waa maamulada, waad mahadsan tihiin.
Magacayga waa Bara Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Fikirkayga ah dib u dhaca doorashada Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu san wax loo kulaheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee dib u dhaca keenay doorashada Soomaaliya inay imaado. Wax badan buu soo xaliyey, tanaasul badan buu sameeyey, ummad badan oo isku dhacsaneed buu magarnaysaa xal ka gaaray, dad badan buu soo keenay. Laakiin waxaad moodaa wejiga doorashada ugu dambeeyey la rabay inuu sii wado inuu dhiiqo lugaha la galo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Barnaamijka doorashada waxay ila tahay waxaa ammaan iyo bogaadin intaba mudan xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Roble oo ku guuleysatay inay dib u soo celiso kala dambeyntii amniga caasimadda iyo hubanti la-aantii doorasho ee ka jirtay guud ahaan dalka. Madaxtooyada qaranka ayaana isleeyahay inay mas-uul ka tahay hubanti la-aantii doorasho ee ka dhacday dalka. Roble sanad gudihiisa waxa uu ku guuleystay dib u hanashada ammaanka caasimadda iyo doorasho waqtiyeysan isagoo garab ka helaya madaxda dowlad goboleedyada dalka. Aad waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soo dhammaystiray doorashooyinkii aqalka sare, kuwa kale ee dhimana ay waxay yarihiin jufooyin kale kuraasta ha yeeshee maamul goboleedyadu ay xil iska saareen axdigii doorasho oo ay la galeen xukuumadda Roble. Waxaa fikir ahaanteyda soo jeedinayaa in dalka loo turo amnigiisa iyo in dalka loo jiheeyo si guud doorashooyin qaran.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daacad Cali Madoobe, waxaan ka soo warramayaa magaalada Garbaxare ee xarunta dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Arrinka iyo dib u dhaca doorashooyinka ku yimid, anigu waxaan u xaglinayaa afar qodob. Qodobka koowaad, waxaan dhaliisha ugu weyn dusha ka saaraya guddigii maxaa la yiraahdaa doorashooyinka loo igmaday oo ah guddi aanan khibrad aan u lahayn arrimaha doorashooyinka iyo weliba nidaamka dowliga iyo giraanta maxaa la yiraahdaa doorashooyinka iyo shuruucaha loo maro intaba maxaa la yiraahdaa aanan wax khibrad iyo cilmi intaba aanan u lahayn. Tan labaad oo maxaa la yiraahdaa waxaan ku xaglinayaa dhaqaale la-aan maxaa la yiraahdaa jirtay oo doorashooyinka looma diyaarsaneen, wax dhaqaale aanan looma hayn. Beesha caalamka oo laftirkeedu kaalinteedii ka gaabisay, waxaad moodaysaa in maxaa la yiraahdaa ay dib u dhac ku keenayso doorashooyinka. Tan kale, maamul goboleedyada oo la rabay doorashooyinka inay maxaa la yiraahdaa garab weyn ka qaataan sida ugu hirgeli lahaayeen, oo aad moodaa inay hanqool xoogaa iskaga yara dhigayaan. Midda afaraad waxaa weeye isdidooyinka siyaasadeed ee labada xafiis ee wadanka ugu sarreyso. Waxaad moodaa dib u dhacan doorashooyinka ku yimid inuu rajabeel iyo qus maxaa la yiraahdaa ku sheegay ku riday maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliya. Waxaad u malaynaysaa nidaamkii dowliga oo soo kabanayay inuu mar kale maxaa la yiraahdaa boodada uu kasii jabayo uu leecayo. Baaqa marka aan jeedinayo waxay tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay u tanaasulaan maxaa la yiraahdaa dowladnimada, waa inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee shalayta u igmaday xafiisyada ay joogaan. Soomaaliya dowladnimadeeda si ay ku jirto horey u sii socoto waxaa lagaba maarmaan ah sakana la gelin kareen inay u baahan tahay doorashooyin xarig isku diib ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abaasanta
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas wixii ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo ra'yigooda ka dhiibanayay sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaana dhegeystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.